Fortsat lidt sol, især i de sydøstlige dele af landet, men ellers så bliver det mere skyet med regn i løbet af dagen. Regnskyerne er rykket ind over Vestjylland og når frem til Sjælland i aften. Svag til jævn sydvestlig vind og mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Bum.
Ja.
14.05.
Der er vi.
Så var vi der.
Lige præcis. Nu er vi klar til at hygge igennem med cirka 55 minutters...
Ja. Løst og fast.
Løst og fast kød. Og så meget andet. Og jeg har sådan lidt i forhold til, at der ikke er programlagt, at vi skal snakke om norsk langrand i dag, så kan jeg da bare lige oplyse, at Ole Einar Bjørndalen har gjort det igen. Ole Einar er kongen. Og jeg siger ikke mere. Jeg vil tage det op, når OL er slut, ved at gøre status på, hvad vi har kunne bruge det her til. Jeg har kunne mærke på mange af jer lyttere, på mange af de mails, vi får og beskeder, at udover vi staver som brækket arm begge to, at så langt...
Det er jo altså, ret vigtigt at kunne, når man laver radio.
Ja, det er, men Jan, det er også vores talefejl. Vi taler jo også forfærdeligt.
Ja, og jeg ved det godt. Det hvad skal vi dog stille op?
Ja, jeg ved det ikke. Det er dødhamrende vigtigt, at der bliver lagt mærke til de ting, synes nogen. Vi er glade for, at I tager tid til at rette os. Det skal I vide.
Jo, jo.
Tusind tak for det. Men lige p.t. har vi ikke tid til at hverken installere os i et grammatisk kursus eller et dansk talekursus. Jeg skal beklage. Altså, jeg har jo en etnisk baggrund, der gør, at det selvfølgelig til tider kan være besværligt for folk at forstå, hvad det er.
Du trækker det etniske kort allerede her i 14.07.
Det bliver jeg nødt til at gøre, fordi du er jo hvid. Det er bare for at stille mig en bedre situation end dig.
Yeah.
Og sige, at hvis det er, at jeg på mange måder har, at I har svært ved den form for danske sprog, jeg besidder, dansk. Og forstå på, hvad det er, jeg skal snakke, så er det åske. Nok om det, og Jan, du er jo, altså, du har jo flere ord i ordbogen, i nydansk ordbog, end...
Som ikke er anerkendt endnu.
Ja, ja, men som folk...
Dansk
slangordbog, ikke? Der har du jo... Så jeg vil sige på den...
Fri leg.
Ja, det vil jeg sige. Ordet er frit her i programmet, og hvis det går folk så meget på, så må jeg jo sige...
Bliv hængende. Det kan kun blive bedre. Nå, vi skal i gang.
Ja, vi skal edderrømme i gang, og ja, nu kan jeg se, at vores tekniker har fjernet de jingler, jeg skulle bruge.
Jakob. Hvad skal det ikke ende med? Nu kom vi så stramt fra start.
Ja, det synes jeg også. Og nu sejler det igen.
Ja.
Det var forfærdeligt.
Sidder han derude og...
Nej, han sidder og kigger ned i sin telefon. Jeg ved ikke, hvad han laver. Nu prøver jeg at finde den selv. Kan du ikke lige synge en sang?
Gået Snapchat i den. Jeg kan da lige fortælle, hvad vi har på...
Ja, gider du ikke det?
Jo. Altså, lige om lidt, så kan du ikke være mere ligeglad. Så skal vi snakke om et nyt revolutionerende tiltag hos det danske politi. Altså ordensmagten. Så har der kunnet hjælpe med klovne nyt. Og... Så skal vi snakke om falske æg. Vi har snakket om falske valnødder. Nu skal vi have gang i ægene. Så skal vi lige en tur forbi Prag og se, hvad de unge har taget med hjem derfra af oplevelser og materielle goder.
Det er det, man kalder dansesrejse, der er gang i der. Jeg kan ikke sige andet.
Og så skal vi kigge på en lidt utraditionel restaurant og gå hjælp med, om der ikke også er lidt nyt fra begravelsens verden.
Vi prøver jo at gøre bedemændenes arbejdsplads til et... give det et lille pift.
Ja.
Men først...
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Ekstrabladet.dk skriver... Dansk topmodel festet med Ronaldos kæreste. Politikken.dk. Kommune laver permanent triathlonrute for motionister i Nordsjælland.
Det var
for aldrig brug for... Men det er sikkert noget fint at bruge penge på. Her er planerne, berlingske.dk. Her er planerne for Blockbusters danske butikker. Kan du sige Netflix? DR.dk skriver, Brit Awards hylder Arctic Monkeys som årets gruppe. What? Og så bliver jeg nødt til at tage en dobbelt op på ekstrabladet.dk. Erik Damgaard gift med brasiliansk skønhed. Kære venner.
Hey du, jeg Du ikke være mere ligeglad.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Så gik der import i den, også for hr. Damgaard.
Ja, ja. Nå, men det er jo ikke import, fordi det er jo eksport af ham selv. Han er jo flyttet til Brasil.
Nå, for søren.
Erik Damgaard, han bor i en lille by.
Jeg magtede ikke at læse. Jeg håndterer kun overskrifterne, når det er så store emner.
Jamen, jeg blev jo nødt til lige at tjekke mig igennem, ikke?
Ja, du må ikke fordybe dig.
Nej, jeg fordybede mig. Jeg kunne ikke eller være at fordybe mig lidt i, at Erik Damgaard er flyttet til Brasil.
Han er blevet en eksportvare.
En lille by, cirka 15 km nord for Rio de Janeiro. Ja. Der har han bosat sig også sammen med sin nye kæreste, og der er også på forskellige medier flotte billeder af, hvor de har været i Indien sammen, ham og hans nye brasilianske kæreste. Oj, 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 siger
Indien
jeg bare.
I Indien sammen? Ja. Nå.
Det er sikkert noget. Det skal man også huske en gang imellem.
Yes, hallo. My name is Erik Damgaard. Yes, yes. You can google that.
Yes.
Yes.
Så det var det. Men Jan, jeg ved, at du skal ind i en historie omkring administrativ politiarbejde.
Ja, det er.
Det interesserer dig jo meget.
Og det gør det. Altså, jeg er meget, meget begejstret for lokalavisernes opslag for politirapporterne.
Ja.
Men politiet, de kan også godt selv gå til hånde, og jo, det kan vi lige snakke om nu. Herning Politi har nemlig fået kortere sagsbehandlingstid.
Nyt computersystem, flere ansatte?
Nej, lige præcis. Det er ikke en ny supercomputer eller flere betjente til at håndtere de indkommende sager. Nå. Nej,
siger hunde? Nej. Hæste, frugt, frugtordning?
Nej. Det er så simpelt, at det næsten det er dumt. Herning Politi har fået en reol. Og den reol har været med til at nedbringe sagsbehandlingstiden med 28 dage. Jeg kan godt forstå, at du er stille, for det var jeg også.
Det er en hoax.
Ej, det er det ikke. Så er det i hvert fald en god en, fordi at det ligger også inde på den side, der hedder dansk-politi.dk, hvor de er meget, meget stolte, hvor de er meget, meget stolte over, at de er nået frem til, at en reol kan løse sagsbehandlingstiden, eller forkorte sagsbehandlingstiden med 28 dage.
Den fine gamle politikreds i Herning.
Ja.
Fine gamle hæderskronede.
Men ved du hvad? Der er sgu gået Bigfoot i den. I told you so, kan man godt kalde det. Fordi Herning Politi har ligesom spredt ringene, du ved, i vandet.
Ja.
Og har været lidt på turné for at vise, hvordan man kan håndtere, eller forkorte
sagsbehandlingen
med reol. Ja. Og jeg tænker bare, hvad nu hvis de fik nogle blokke med post-it-sedler?
Stop. Så kommer, så går det jo, så lige pludselig, så vil de have overskud i tid. Enten det, eller så vil de bruge 2 år på, at der var en mand, en voksen mand, der gik rundt og sagde, I må ikke slikke på det sted, der klæber, selvom det smager lidt sødt. Så det tror jeg, man skal passe lidt på, men jeg synes, det er flot, at politikredsen nu har fundet ud af at bruge en reol.
Skal vi lige grave lidt dybere ned i sagen?
Jamen lad os få.
Tidligere lå sagerne jo på borde i skuffer, eller ligefrem i vindueskarme i de lokale efterforskningsafdelinger.
Nå, jamen i geni behersker kaos, sagde en grim t-shirt engang.
Nu lægger de reoler. Og det ser åbenbart ud til at være en succes, at man ligesom har arkiveret det et sted. Hylderne i reolen er nummereret med tallene fra 1 til 31, og sagerne placeres på den dato, hvor at sagen senest skal behandles.
Det er 2 administrative systemer, de får inkorporeret på samme tid.
Det er vildt, ikke?
Kalenderåret, eller hvad hedder det, kalendermåneden? Inklusiv en eller anden form for sortering, ikke?
Jo.
Det er.
Og der er ikke noget andet sortering, for der er ikke 2 reoler. Der er kun 1. Og jeg så faktisk et klip på nettet fra noget dejligt lokal tv.
Mm-hmm.
Og det var ikke en ny reol. Næh du, man havde været nede i kælderen og finde en af de gode gamle, solide træreoler frem.
Noget, altså
og så havde man lige, ja, og så havde man lige nævnt nogle tal på fra 1 til 31. Og det er altså noget et tiltag. Hvis vi lige skal kigge på noget statistik fra lokalstationen i Holstebro, ved opstart af driftscentret, som det så hedder, først i 10.2012 lå der 594 sager til behandling. I dag er der 387 sager. Så der er kommet smæk på. Der foregår noget.
Jamen det er, jeg kan næsten ikke få mine hænder ned over, hvor glad jeg er for, at politiet på den måde besidder så avancerede administrative systemer.
Nej.
Det kommer mig til stor glæde, at, at netop de mennesker, som gang på gang bliver udsat for uretmæssig gene af folk,
jo.
I forhold til deres gørn og laden, deres intellekt.
De sidder i saksen, ikke?
Fordi... Lige præcis, nogle gange. Men nu er det bare sådan, det er en stor fed finger til samfundet, det her. Det er dem, der hater på politiet. Vi kan bruge reol. Vi har endda installeret kalendersystem ja. På reolen.
Men
jeg
ved
synes,
du hvad, Simon?
Nu får folk, hvad hedder det, svar på tiltale, synes jeg, i den her situation med, hvad kan det danske politi?
Der burde jo være en hædring. En officiel hædring.
Jeg synes, der burde være et større offentligt tilskud til politiet netop i forhold til det her.
Af den mand, som ligesom har fundet på det her.
Ja.
Men der er ikke nogen mand.
Jeg sidder her på nettet og leder efter, hvad hedder det?
Der er ikke nogen mand, Simon.
Det er en kvindelig politichef.
Nej, det er det heller ikke.
Det er en hund.
Man har brugt et specielt system.
Man har sluppet blæksprutter løs på et glat
man
gulv.
Man har brugt det effektiviseringsværktøj. Der skal lige have noget at drikke på.
Effektiviseringsværktøj.
Ja, som hedder Lean. Som jo på dansk betyder trimmet.
Ja.
Og det er udviklet hos den japanske bilproducent Toyota, og har bredt sig til flere brancher og virksomhedstyper verden over.
Okay.
Herhjemme bruges det i stigende grad til administration og serviceenheder. Men nu kunne politiet altså også lige ryge med på den. Og det var altså der, ligesom at der står åbenbart i det her sådan... Lean, effektiviseringsværktøj, prøv med en reol eller et eller andet. Fordi det er i hvert fald sådan, det er. Men det skulle helst ikke ud til offentligheden, eller det er det jo så, kan man sige. Nordsjællands Parti er nemlig den næste kreds, som går i gang med at implementere Lean i deres sagsbehandling.
Er de gjort klar til reol?
Nej. Ja, jo, det er de, men de har lavet lidt om på det. Det skal være lidt mere pet-agtigt.
Pet-agtigt?
Så derfor hedder det ikke Lean mere.
Nå.
Nu kalder de det for EIS.
EIS?
Ja.
Der
effekt. Hvad hedder det? Effektivitet i sagsbehandlingen. EIS. Så væk med Lean. Farvel til Toyota. Og ind kommer det nye. Lidt mere hemmelige.
Bedre sent end aldrig, ikke?
EIS.
Bedre sent end aldrig. Der sidder sikkert rigtig mange af vores lytter. Det ved jeg, der gør, som har, sager. Som PT, de har kørende i statsamtet, socialrådgivningsregi og alle mulige mærkelige. Men nu ved I, jeg lytter i Nordsjælland, at nu findes der rent faktisk et cirkulære, altså en betegnelse for, hvordan arbejdsomgangen den skal være omkring jeres sagsbehandling.
Jo.
Der vil være effektivitet i sagsbehandlingen.
Ja, og jeg ser muligheder i det her. Jeg ser IKEA snart kommer med EIS-reolen.
Det kunne være skønt, at en af deres designere...
Og det kunne man så bruge, hvis man får ufattelig mange røde kuverter ind, og tænker, hvornår er det sidste frist for den her, den skal betales. Den ryger lige ind der på den 26.
Plus, at det jo betyder iskold på tysk.
Ice.
Altså ice, det er også synonym på mange, i mange tysktalende områder for crack.
Ah, du ved så meget om stoffer, Simon.
Jamen, hvis du nogensinde, Jan, står og ikke ved, hvad du skal...
I ved, millionær, og tænker, det kan jeg ikke svare på, det der krokodilspørgsmål, så ringer jeg til en ven, og det er og bliver Simon Juhl.
Det vil jeg. Den telefon tager jeg, og så fortæller jeg om dengang Hans Pilgaard og mig, vi tog krokodil sammen på en homobar i Kiev. Lige inden demonstrationen brød. Ej, det er selvfølgelig løgn.
Nej, det er det ikke.
Tilbage.
Men jeg har altså ikke kunne finde et billede af den her konkrete reol, som ligesom har gjort det. Men jeg har fundet et før-billede, og det vil jeg meget gerne dele med jer, kære lytter, på vores Facebook-side.
Jeg er jo fuldstændig overbevist om, at der er mange politifolk, lovhåndhævere, der sidder og lytter til radio nu, som tænker, skal vi nu også have en reol? Vil det være en nedtur for min maskulinitet, når de finder ud af, at... Det kan godt være, at jeg kan på alle mulige måder frelse samfundet for dårligdom, men at samle en IKEA-reol, det kommer aldrig til at ske. Det er min tekniske tæft og mit udadgående administrative intellekt slet ikke voldsomt nok til at kunne klare. Så frygt ikke, kære betjent. Sådan har jeg også haft det mange gange. Virkelig mange gange. Jeg har samlet mange IKEA-reoler utroligt dårligt. Bliv ved med at skyde på de fulde og lusk rundt. Du er en glimrende betjent, selvom du ikke kan betjene en reol. Det er noget ovenfra. Du hørte selv, der havde været tale om en form for effektiviserings... det kan jo være, at der har været nogle konsulentvirksomheder indblandet i at tildele jer forskellige effektiviseringsmodeller, som ellers har været kendt eller brugt i andre erhvervsmæssige sammenhæng. Men frygt ikke ordet reol. Jeg ved godt, det kan virke provokerende. Det kan virke skræmmende, at I skal indgå i et sorteringsmæssigt administrativt system by hand, altså hands-on-system. Men, men jeg tror, der er mange, og jeg håber, at der vil blive installeret nogle folk, som vil kunne hjælpe, hvad hedder det, med at få de her reoler. Fordi jeg synes, det er i sandhed på alle måder prisværdigt, det som Herning Politi er gået forrest med at gøre, at installere reoler på danske politistationer. Ja. Så de ikke behøver at lægge sagsakter om tvangsfjernelser og andre sociale katastrofer over i vindueskarmen. Jeg synes, det er flot.
Jeg har lagt et billede op og tilført et par stavefejl, et førbillede fra Nordsjællands politi. Så kan man gå ind og se, hvordan det gik for sig før det.
Det synes jeg er helt fantastisk. Lad os hoppe på toget.
Bestemt. Hvor skal vi hen?
Jamen, vi havner lige præcis her.
Hej.
Ja, vi kommer til klovnenyt igen. For i går, der bragte vi en historie om, at der var en voldsom recession i medlemstallet i, hvad hedder det, klovneklubben i USA. En stor klovneklub.
Klovnefagforeningen.
Og det var en artikel, som var bragt fra det, der vel svarer til New Yorks Ekstrabladet, The New York Daily. Det har nu fået sind i kog hos forskellige fraktioner, kan man vel godt kalde det, af klovene rundt omkring i USA. Ikke mindst præsidenten for Clowns of America International, som hedder Glenn Kohlberger, er rasende. Altså,
Kohlberger.
Den hvide teatersminke, den drøber af ham på grund af altså, raserisved. Han er chokeret over mediernes fremstilling af klovnenes situation i nutidens Amerika.
Okay.
Det er hans ord.
Så det andet var en hoax, eller hvad?
Nej. Han siger, at det er forfærdeligt at fremstille klovnene som være en uddøende race. Det mener han er forkasteligt, og det mener han er usagligt på mange punkter. Han forholder sig dog til det styrtdykkende medlemstal i, hvad hedder det, i den Minnesota-baserede forening af, hvad hedder det, The International, eller Clowns of America International.
Mm-hmm.
Han forholder sig til at sige, jamen det er faktisk rigtigt, men det, de dør ikke. I må ikke sige, at klovene dør, siger han. Det, der sker, det er, at de ældre klovene har mere erfaring. De leverer en bedre vare. De bliver altså booket mest. Folk har bedst oplevelser med ældre, erfarne klovene, som ligesom kan gå ind og styre slagets gang, og på alle måder har en fornemmelse for, hvad situationen kræver af klovnerier. Er det en stor sko her? Skal der en blomst i hatten? Kan jeg tillade mig at tage blomsten på, der puster vand? Skal jeg trylle en lille smule, selvom jeg ikke er særlig god til det?
Mm.
Vil det hjælpe, hvis jeg kilder, hvad hedder det, mormor lidt på i en skæg med min store, hvide klovnehånd? Hvad, altså du ved, igen, erfaring er en åbenbaring.
Åh, det er flot sagt.
Nej, det var der en ældre dame, der engang sagde til mig, da jeg prøvede at lægge an på hende. Men jeg fik ikke noget der. Men det som der så er ved det, det er, at han siger, at klovnene uddyr ikke, men de gode klovne bliver nedslidte.
Jo.
De gode klovne slider sig selv ihjel for faget. Og derfor bliver de nødt til at begrænse optrædende. De kan ikke bare sende alt ud. Hvor at jeg jo i går fejlagtigt tog ordet social dumping i munden. Altså er der, er der faglige, altså underfrankerede, rent fagligt mennesker, som går ud og klovner i forhold til det her, til de etablerede uden for fagforeningerne, uden for forsikringsmæssige anstandsgruppe, som udgør klovnen, ikke? Er det forkert? Og der er Glenn Kohlberger altså helt op og fremme i skoene, i den der størrelse 82, er han helt fremme i skoene med klovnen, næsten at sige, slap af.
Mm.
Der er masser af gode klovne i USA. Nu skal jeg op. Han bliver så stillet det spørgsmål, der hedder, jamen lad os nu tage for eksempel den store internationale klovneforening, har siden 2004 mistet over 1000 medlemmer.
Er det aldersbetonet? Er det fordi, de er døde, eller hvad? Eller fordi der bare de har smidt næsen og sagt, jeg kan ikke mere?
Det var så et spørgsmål, som han ikke nægtede at svare på, men den kløgtige journalist får så på et tidspunkt frem, at det drejer sig om, det er, at de unge klovne måske mener, der er fremhersket en vis form for konservatisme i ledergruppen.
Okay.
Og det så gør,
klovnesnopperi?
At... Ja, Det sagde du. Jeg vil ikke sige det, for jeg tror, det kan være tæt på en dødstrussel. Det kan få selv de værste forbrydelser til at ligne smårapserier, hvis vi går ind i klovnedebatten på den måde. Så okay, jeg vil bare reflektere. Jeg vil reflektere i klovnedebatten.
Jeg tager det i mig igen.
Det er godt, Jan. Han fastslår i sin udtalelse til allersidst, inden han sikkert resten smækker telefonrøret på, formet som en stor knogle med grønt hår, at det er direkte falsk information, at der er nedgang i klovne i USA. De er bare ikke etableret på samme måde, som man var for 20 år siden, siger han. Et eksempel kunne være, at The Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus søge efter nye klovne. De skulle bruge 11 klovne, men der kom altså over 530 ansøgere til rollen som en af de 11 klovne i cirkuset, ikke?
Jo.
Så det vidner jo i hvert fald om, at om ikke andet, at i Brooklyn, der er der altså en stor koncentration af klovne. Det kunne være interessant at få en demografisk undersøgelse, som viser, hvor at koncentrationen af effektivt arbejdende professionelle klovne er højst i hele verden.
Det kan jeg godt give dig ret i.
Det kunne det være. Og altså så skal vi huske på, at The World Clown Association altså har lidt en voldsom recession siden 2004. Men uddøende klovne i USA, jamen det er desværre ikke noget, som har noget på sig ifølge formanden for Clowns International. Alligevel er det bare, hvad kan man sige, en historie, som vi selvfølgelig følger med i. Jeg følger med i nu i den her tråd, hvad det udvikler sig til, og måske kommer der helt nye ting på banen igen her om... det kunne være i morgen allerede, at der er nyt i klovnescenen. Den brager afsted i USA i hvert fald. Vi holder dig opdateret på Clownegate i USA. Det manglede der bare.
Jeg tror, det var i mandags. Der snakkede vi om falske valgnød i Kina.
Ja.
Det er noget, der tager om. Så vi snakkede også om de meget, meget dyre valgnødder.
Du er på et retfærdighedstrip lige pt, hvor at du gennemskuer alt, hvad der har med falskhed at gøre, Jan.
Jo.
Det er jeg sindssygt glad for.
Og det er som om, at Asien er førende langt. Altså, de fører meget, meget mere, end man overhovedet kunne forestille
sig. Og det kommer på sådan et godt tidspunkt.
Ja.
Der er jo tusinder og tusinder, er der tusindvis af danskere, som kommer hjem fra Asien, nu her har været på vinterferie, ikke? Og sikkert troede, de har købt noget ægte, ikke?
Jo.
Men ved I hvad?
Eller
spis noget ægte.
Ja, for det er det, det skal handle om nu.
Spis noget ægte?
Ja.
Du kan jo ikke, altså valnødderne, der var der cement inde i valnødderne.
Lokumspapir og cement, og så limet sammen igen, og så kunne man stå og sælge dem. Nu er den gal igen.
Nå, i Kina?
Den har faktisk været gal et stykke tid.
I Kina?
Ja.
Jeg synes altså, det her tegner sig et billede.
Ja, det gør der. Vi skal snakke om falske æg. Ja, det lyder vildt.
Og det er det også. Du er godt nok, den får en over nakken i dag.
Jo, vi kan starte i søndags. Der var der en kinesisk kvinde, der hedder Miss Tian, som skulle ned og shoppe på det lokale marked. På vej ned til markedet, der ser hun en varevogn. Der står en, som godt kunne være en lokal bundemand,
mm-hmm.
Du måske kom lidt ude fra, du ved, udkants Kina. Og han sælger æg. De er væsentligt billigere, end de er inde på markedet. Så Miss Tian, husler til og tænker, jo tak, dem skal jeg da lige have. Hun erhverver så 2,5 kilo æg. Det er rimelig mange æg.
Ja, det er... Det er sgu en god æggesnaps.
Det er det i hvert fald. Da hun kommer hjem, så kan hun godt se, at de æg, de... skulle man sige, skiller sig lidt ud fra, hvad hun ellers plejer at håndtere. Hun beskriver, at efterfølgende, at de, når hun tilbereder dem, lugter lidt af kemikalier.
Nej. Altså, der er æggeblom og æggehvide og sådan noget, det hele er der?
Der er det hele i. Det er der. Det, hun lige bemærker, det er, at hun slår ægget ud, så går blomme og hvide ligesom ud i et.
Altså ligesom, når man kommer til at smadre æggeblommen.
Lige præcis.
Ikke? Så flyder æggeblommen. Ej, det er jo rigtig træls. For eksempel, hvis man står med en dejlig barilla bøf. Mm.
Og det viser sig så, at hun er blevet snydt. Og det er faktisk ikke et helt nyt fænomen. Allerede i 90'erne kunne man konstatere kopiæg. Det lyder sort.
Jamen, kan man, er det giftigt? Kan man spise det? Er det?
Man kan godt spise det.
Men hvad fanden er det lavet af?
Jamen, det kan jeg godt lige brække ned for dig.
Et falsk æg,
ja.
Hvordan laver man dem? Det er jo, det synes jeg er virkelig interessant. Hvordan laver man
dem? Jamen, det kommer vi til nu.
Har man så også en falsk høne? Hvad har man?
Nej, det har man ikke. Oh. Det er ren kemi.
Okay.
Man udarbejder sig en støbeform. Jeg vil faktisk godt lige om lidt lægge det op på Facebook. Jeg har sådan en 10-trins instruktion i, hvordan man laver falske æg.
Åh, fedt!
Så kan man ellers bare gå i gang.
Man laver sådan nederen at lave falske æg? Var det mig nederen at lave falske æg?
Udarbejder sig en støbeform.
Knæp, det er falske æg.
Og så skal man bruge harpix.
Harpix?
Ja, stivelse og koagulant.
Det er verdens mest lortede opfindelse, ja. Falske æg.
Ja. Så kan man så småt gå i gang. Ej, det er godt, det er musik der.
Det er sind.
Det er æggeblomme, Simon. Den er lavet af harpiks og pigmenter. Og når den rigtige form er opnået i en fusion af paraffin, eller paraffin, den bruger, og gips og noget calciumkarbonat.
Ej, det er jo mest opskrift, det der.
Calciumkarbonat, det bruger du til skallen.
Ja.
Ring?
Det er jo kalk, ikke? Calcium og kalk.
Yes.
Godt.
Og paraffin. Gips og paraffin. Ring? Så du kan sætte en væg i, og så har
hvordan
du ikke
lys. Hvordan kan det blive billigere, end at man ser på, at hønsemor, hun prutter et æg ud? Jeg forstår det. Det lyder som noget vanvittigt omstændigt.
Vi har snakket om det. Vi snakker om det med svinekødet, ikke?
Mm-hmm.
Hvor man går ind og bruger nogle andre dyr. Der er efterspørgsel på kød. De kan godt lide gris, ikke?
Ja.
Valnødderne er også dyr. Efterspørgsel, de kommer til penge, og de kan alle sammen godt lide gris. De kan lide æg, de kan lide det hele. Og så er der nogen, der bliver kreativ. Spørger man assisterende professor på det biologiske og tekniske universitet i Henan, så siger han, hvordan kan man, altså, han kommer med et bud på, hvordan man kan identificere allerede ved købet de her falske æg.
Det er meget godt. Det skal
og
jeg til
at gøre. Hvis de er lidt for perfekt formet. Man bruger jo en støbeform til at lave de her falske æg.
Ja.
Hvis de er lidt for perfekte i udformningen, og ikke har sådan en, hvad skal man sige, sådan en karakteristisk æggelugt. Jeg ved ikke, om du har prøvet at dufte til et sådan et friskt æg.
Jo, det har jeg.
Ja. Og sådan dufter selvfølgelig de her kemikalier.
Jeg tager jo hele, lige efter hønen har lagt ægget, så tager jeg jo hele hønen på som en hat ned over næsen. Og så dufter jeg der, hvor ægget kommer fra.
Ja.
Og jeg dufter og dufter. Jeg snuser ind. Jeg tager dybe indåndinger. Jeg nogle gange får jeg fjer i munden og øjne. Og jeg suger hønen ind i mig, indtil den næsten sådan skrumper lidt sammen som en ballon. Og så puster jeg luft ind i hønen igen. Og så får jeg luft ud igen. Og så tager jeg så ægget op til næsen.
Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt. Og så nu fylder du mig med.
Ja, okay. Det var løgn.
Ja.
Men det er så sjovt, hvis jeg stod og duftede til
en træk. Man kan kende det på skallen. Den er ikke helt samme farve, æggeskallen. Udover det, så skal man også råbe vagt i gevær, når man ligesom banker hul på det, og der går hul på, på skallen.
Ja.
Så skal man lægge mærke til det her med, hvis æggeblommen og æggehvide ligesom går i et lidt for hurtigt, så skal man nok ikke lave scramble æg ud af det.
Nej, men altså, lugter det af æg? Altså, når man kommer der på stegepanden, det vil være klart, hvis man... Jeg har aldrig stegt en gipsvæg, men hvis man... Hvis det hele, hvis der er alt muligt mærkeligt i det der, ikke? Altså, det må være...
Ja, altså det... Koaguleringsmidler.
Koaguleringsmidler.
Ja, stivelse, harpix. Det består selve ægget af, og så er det gipspulver og kalk og voks, man ligesom laver æggeskallen af.
Det er jo forfærdeligt.
Og de forhandles mange steder i Kina. Og det... Man tænker lidt sit, ikke? Det kan åbenbart godt betale sig, og det er faktisk sådan, at... hvis man ligesom vælger at slå sig ned i den boldgade, så kan man faktisk producere med det rette udstyr omkring 1.500 som en person. Hvis du vil lave et indmandsfirma med falske æg, så kan du nå op og producere omkring 1.500 falske æg om dagen. Det kan godt blive til lidt i sparegrisen.
Jo, det er også, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt, men igen, jeg kommer aldrig til at producere falsk æg. Det er noget af, af det
klam. Heller ikke til påske? Der er nogle kæmpe æg. Dinosaurusæg.
Så skal de være flæskesvær.
Falske dinosaurusæg. Det er der penge i.
Ja, det er der, men altså, det har vi jo...
Men det er klamt, Simon. Det er kemikalier. Og så tænker man måske, kære lytter, Simon Juhl, kunne det blive mere klamt? Ja, det kan det faktisk godt. Og vi forbliver i Kina.
Åh, nej.
Vi skal snakke om et andet fænomen, som jeg synes er endnu mere klamt.
Spiser menneskerne falsk menneskelort?
Nej. Nå. Kloakolie.
Kloakolie?
Ja. Yeah.
Det er ikke det, jeg tror, det er, vel?
Jo, det ved jeg. Det kommer an på, hvad du tror, det er.
Det er affaldsolie, der bliver genbrugt.
Det er nemlig rigtigt.
Er det seriøst?
Det er det.
Seriøst?
Nu det skal jeg brække det ned for dig. Pinyin?
Jeg elsker det. Kina, men hvorfor det der? Hvorfor det? Hvorfor falske æg og genbrugsolie? Ja. Hvorfor, Jan?
Prøv at høre, det er så ulækkert, så det er næsten...
Jeg har fucking nederen over det der.
Ja.
Og jeg elsker Kina, jeg elsker alle kineser, jeg elsker dem alle sammen.
Gutter oil hedder det. Vi kan også kalde det kloakolie.
Rendestensolie.
Yes. Jeg vil kalde det kloakolie. Grunden til det, var, fordi jeg fandt et klip på nettet af en kvinde, som simpelthen har ernærer sig ved at hive et kloakdæksel op, og lige hive lidt grums op ude foran restauranterne, og så viderebringe det til videreforarbejdning.
Det fortjener ikke vores kinesiske baggrundsmusik, der. Det fortjener det ikke, den historie der, for det er simpelthen for nederen. Og der, altså, er der også massageolier i det der?
Jamen det,
nu... Er det alle slags olier? Fortæl. Nej, jeg...
Ja, jamen det, det er jo lovligt selvfølgelig, men det kommer fra mange forskellige steder, og det er blandt andet det, som restauranterne stiller ud bagved, det vil sige, det er frityreolie, men også det, der bliver hældt ud, der rører også en del ud. Det er ikke måske lige noget, man tænker over. Så kommer den her forhenværende unge dame, og hun kommer i sin lille firmabil, og hun har nogle baljer om bag, eller nogle beholdere, og så har hun sådan en, som hun kan gå ud og hive dækslerne af om morgenen, og så kan hun hive en ordentlig suppe klat op, og så kører hun det videre.
Olie lægger sig selvfølgelig oven på kloakvandet.
Lige præcis.
Så hun skummer kloakken for olie?
Ja.
Jeg skal aldrig...
Og det, altså, der er også opsat fedtfælder nogle steder. Så laver man en lille fedtfælde nede i kloakken. Og vupti, så kan man gå hen og tømme fedtfælden. Og man bruger også slagteriaffald. Og teknikken, den omfatter altså efterfølgende, når man ligesom får har indkasseret sine penge, og det går videre til videre forarbejdning, så er det filtrering og koning og raffinering og fjernelse af noget, der hedder adulterant, tror jeg, det hedder, som er noget giftigt stads. Og derefter så bliver det pakket og videresolgt som et billigere alternativ til normal madolie.
Brugt mad er bare aldrig, altså om det har været i en gryde, eller om det har været igennem et menneske eller et dyr, brugt mad er og bliver en gastronomisk forseelse af de helt store.
Jamen, du har ret. Og det er faktisk chokerende, hvor mange restauranter, der kører det her. Fordi det er billigere. Det er et billigere alternativ. Så velbekomme, vil jeg da bare lige sige.
Genbrugsolie.
Ja, men det kan gå faktisk godt. Vi kan lige toppe den lidt, fordi at, der har faktisk også i september 2012, der startede man en undersøgelse med mistanke om gutter oil som råmateriale i den kinesiske medicinalindustri. Bum.
Jamen det er på et eller andet måde...
Så du skal ikke købe fiskeolie næste gang, du er i Kina?
Nej.
Eller noget andet med olie?
Ej, det er jo...
Det er helt
på røven, det der. Det er helt på røven.
Men sidder man nu derude og er blevet lidt tændt på at lave nogle meget store æg, eller virkelig, virkelig mange æg, starte lidt gårdsalt, så vil jeg da lige smide opskriften op på falske æg.
Smider du også godt øjlen op?
Hvad siger du?
Er det bare de falske æg, der kommer nu?
Ja, det er det.
Nå, okay. Vi bliver nødt til at runde det, Jan. Jeg havde jo en tur i sidste uge til det store udland, hvor jeg i til dels var i selskab sammen med rigtig, rigtig mange gymnasieelever fra Danmark. Mm-hmm. Faktisk var jeg i selskab med ikke mindre end omkring 2.000 af slagsen.
Puh, er det da.
Ja, det var, jeg kan sige, at det var ungt, og der blev danset til musik.
Virkelig god musik.
Det i flere tilfælde, ja, blev der faktisk, og der blev Til min store glæde blev der lavet en moshpit til elektronisk musik på et diskotek. Jeg er virkelig glad for det. Det var også en særdeles dygtig DJ, der spillede, men hvor man alting er, så fik jeg jo også snakket lidt med de her unge mennesker om, hvorfor de ikke var i Prag, fordi det var jo meget billigere.
Ja.
Og det synes de måske var et lidt mærkeligt spørgsmål. Men det kom så ud af, at jeg stod og nød mig et stykke finskåret tobak i den tynde alpeluft, og hvor der var kommet tre drenge ud og to piger, og skulle nyde sig et stykke finskåret tobak også. Og de svedte og dansede og var pisseglade og stive. Og I sagde, hold kæft, hvor var det godt, vi tog på den der tur til Tjekkiet.
Ja.
Og,
for den er farlig.
Nej, men det var bare sådan, de sagde bare, hold kæft, hvor det var så fedt det her. Og så spurgte jeg så, undskyld, hvorfor? Hvorfor det var sådan? Og så sagde de, prøv at høre, vi har boet på et hotel, som er brændt. I den by, hvor jeg var. Og så var de blevet indlogeret igen, og det var en chokerende start på deres vinterferie, ikke?
Ja.
Men de havde jo også rigtig mange venner, som var i Prag. Og der havde de bare fået, du ved, der var de jo på sms'en og Snapchat'en og alt muligt mærkeligt, ikke? Og der var de bare sådan helt fuldstændig, altså på ingen måde tvivl om, at ved at tage et andet sted hen i Prag, så havde de valgt rigtigt.
De snakkede også en del overskrifter.
De var lidt fulde og sådan noget, men de snakkede jo meget om stoffer og om sådan noget bander og alt muligt mærkeligt, ikke?
Ja.
Og jeg tænkte, altså hvor slemt kan det være dernede? Prag har vel for fanden haft turister før, men på den anden side set så har jeg jo også er jeg jo vokset op i Roskilde, hvor jeg har set hvad der sker, når cirka 50-100.000 mennesker invaderer Roskilde, en lille bitte provinsby, for at holde festival, ikke?
Mhm.
Og det er, kan godt være voldsomt, men hvor malsing er, har jeg ikke overhovedet nogen erfaringer ud i, at der skulle være, altså, jeg har ikke set kæmpe slagsmål, jeg har ikke set våben på den måde, jeg har ikke set, stoffer har jeg selvfølgelig set, men ellers ikke i den grad. Og jeg gik så på nettet, jeg har fulgt forskellige grupper på Facebook.
Hvor er du ung?
Jamen, det er det, og folk, du ved, på Insta, på Twitter, som lægger billeder op og sådan nogle ting, og ser af deres Prag-tur, ikke?
Twistagram.
Og indtil videre, så er hvad hedder det, antallet af tilbageholdte danskere i Prag op på 120.
Det er forholdsvis mange.
På to uger, ikke?
Unge mennesker, ja.
Og det stiger nok. Det stiger nok lidt. Der er også gang i denne her uge i Prag.
Så er der jo alle dem, der får lov til at gå, fordi de er under den kriminelle lavalder, ikke?
Jo, jo.
Men er der også en del af.
Jo, jo. Men altså, hvis du er påvirket af alkohol i Prag og under 18 år, så er du på den. Slut. Og den sidste artikel, jeg læser, det handler om to danske mænd, som er blevet anholdt. Mænd, altså to knægte, ikke? På 17 og 19.
Knægte.
Blevet anholdt for at stjæle mobiltelefoner fra danskere. Og det er en alvorlig sag, fordi måske har der været våben indblandet i tyverierne. Derudover så er der netop blevet beslaglagt en taske fyldt med våben på vej hjem fra Prag, godt nok. Der, man kan jo få alt dernede, hvilket man også kan se. Jeg synes jo, det er rart at se blomsten af Danmarks ungdom. Sådan en limousine, en tjekkisk dårlig limousine. Det kunne måske være en kinesisk bygget limousine.
Med
drengen fra 16 til omkring 18 med deres forældres kreditkort, som er i gang med at smide euro i trusserne på en særdeles storbarmet, også meget ungt udseende, sikkert russisk stripperinde, importeret til formålet.
Det tror jeg godt, Tjekkiet selv kan levere.
Ja, det tror jeg måske også
ikke,
godt.
Ikke, at jeg ved noget om det, men jeg kunne forestille mig, at de har den slags på lager.
Altså, der er jo Tjekkiet, og så er der Slovakiet, ikke?
Jo.
Tjekkiet er meget god til mange ting. Og der er også, så vidt jeg ved, menneskehandel. Men du skal regne med, tjekkerne er også dygtige forretningsmænd.
Jo, jo.
Under Václav Havel, der blev forunderskilt for bukkene. Og jeg vil bare lige sige, at...
Sige det. Kom nu.
Der er mange russiske damer, der arbejder i Prag. Og jeg tror, at
der
blev... Hvad siger du?
Har du hørt?
Nej, det ved jeg. Jeg har været på stripklub i Prag. Der var ikke nogen, der snakkede tjekkisk.
Okay.
Sagde min guide, som var virkelig fuld af tjekke. Men, hvad hedder det?
Det tager vi...
Men kombinationen af, at de unge mennesker har haft uanede mængder af narko med ned selv til Prag, det tegner jo om noget. Det ligesom tegner et billede af noget uerfarenhed, ikke? Det er jo enormt billigt at erhverve sig ulovlige substanser i Prag. Det er meget farligt at gøre.
Det er også lidt snobbet, ikke? På en eller anden måde.
Jo, men altså, det er jo svaret til, at jeg havde baguette med til Frankrig.
Ja.
Det er jo dumt.
Hjemmebagt.
Eller, ja, lige præcis hjemmebagt baguette til Frankrig. Våben, altså, det er som vi jo selv kan se her, der er en frisk ung dansker, som har prøvet at smule det, der minder om altså en kæmpe sabel med hjem. Taser guns, altså peppersprays, knogjern, slangebøs og så videre, så videre, ikke? Der er nogle forældre, som har glemt at fortælle dem, hvilke goder det er, man med fordel kan erhverve sig i Prag, uden at skulle betale rigtig, rigtig, rigtig mange penge, ikke?
Mm.
Der har ikke været nogen grund til at tage stikvåben med hjem fra Danmark, når du kan købe en butterflykniv for 2 euro, som er perfekt lavet og ud fra militærstandardskrav et satansvåben.
Mm.
Hvis du endelig vil være idiot og gå i byen med våben, jamen, så kan du altså meget billigere erhverve de ting, når du selv kommer til Prag, ikke?
Eller låne.
Det kan du sikkert også godt. Jeg har bare tænkt på, hvad det er, der gør, at vi ikke tør sætte ungdommen fri herhjemme om vinteren. Vi har jo festivalerne om sommeren, men til synligheden er der en eller anden undertryk, der gør, at vi ikke tør lave noget, eller at når danskerne så tager afsted. Jeg er jo godt klar over det der med at tage afsted for mor og far første gang.
Vi har da jøddag.
Og være fuld. Ja, ja. Amatørernes holdeplads. Vi har også nytårsaften. Det er fuldstændig det samme.
Ja.
Men jeg tænker, for unge mellem 15 og 18, ikke? Det er de folk, der er afsted, ikke? Altså, hvad er der i Prag for en 15-16-årig, 18-årig? Hormonforstyrret, altså en hormonraket.
Der er alt.
Karlsbroen er fint, den gamle by, der er Nationalmuseet, der fortæller en af de mest interessante historier om et landsopbrud med sig selv. Der er det jødiske kvarter, det gamle jødiske kvarter. Der er Mucha-museet med historien om hele Art Nouveau-bevægelsen. Men det er igen gamle, gamle dumme, Simon. Altså, vi taler jo om, at der er mennesker, stadig børn, der er stadig. Ikke? Der er mange af dem, som stadig er under deres forældres varetægt.
Og der er jo mange måder at være kulturel på, viser det sig åbenbart.
Det er der helt sikkert. Men jeg havde en samtale med en mand, som har haft et rejsebureau og sendt unge afsted på drukferie. Ej, ikke drukferie, men sendt unge og til dels familie afsted på ferie de sidste 20 år. Og han havde en meget, meget konkret sætning om det. Jeg lovede ikke at nævne hans navn, hvis jeg må citere ham. Det er en skidegod forretning, det er en dårlig idé og en drøg måde at promote Danmark på. Men som man selv siger, læg mærke til, at jeg sagde, det er en skidegod forretning til at starte med. Ikke? Det er en skidegod forretning, og dem, der laver det, de har sikkert tjent rigtig, rigtig mange penge, og så er de sådan set lige ligeglade med, hvad Tjekkiet synes om Danmark bagefter.
Jo.
Jeg kan bare ikke, det er mig bare lidt en gåde. De der drenge og piger, der griner, de ansatte vagter og tilsynsfolk op i hovedet, imens de lige bagefter stryger ind på toilettet. Sådan et par fnisende veninder der med et par ecstasy-piller og lidt MDMA, ikke? Og så fyrer de den af. Der var en inden uge 7 gik i gang, i slutningen af uge 6, med de første busser på vej til Prag i uge 7, der var der altså en historie om en buschauffør, som havde stoppet ved Rødby ved færgeoverfarten.
Han kunne ikke mere.
Ja. Han havde kørt et sted, ubestemt sted fra Nordsjælland og sagt, prøv at høre, det her, det holder jeg ikke til. Heldigvis, så var han god nok til at kunne gøre en god forretning. Og der var mange af de børn der havde... Jeg har set nogle billeder af nogle forskellige unge, friske fyre, deres... måske er det kærester eller søstre, jeg ved det ikke. Hvor de sidder og flasher på bedste amerikanske hiphopvis store bunder af euro.
Okay.
Det synes jeg er et godt tegn for den danske ungdom, at de har sparet sammen og sparet sammen og sparet sammen til det her i mange år. Og nu får de lov til at bruge dem. Og de får selvfølgelig lidt mere for deres danske penge i Prag.
Bestemt. Men altså det der med i bussen, der var engang, jeg ved ikke om der ikke findes noget, der hedder Ungrejs jo, og de havde jo et slogan, der hed Festen starter i bussen. Ja, det ved jeg ikke, om det stadig holder.
Det tror jeg nok, til det gør. Det tror jeg nok, det gør.
For chaufføren.
Og det sjove er, at hvordan kan man alt det her, og hvordan kan man stoppe, og hvordan skal vi forebygge, og hvordan kan vi i samarbejde med Prags politi og private sikkerhedsministeren nede, optræde på en måde, så det, vi bliver præventive, vi er til stede, men vi er ikke på nogen måde ude i at ødelægge den der ferie. Der er et ord, jeg mangler i den debat.
Natteravnene.
Det er tæt på. Det er forældrene.
Ja, jo.
Kan du huske den gang, hvor at hvis man holdt fest, og forældrene kom hjem, hvor stor en dæmper, der blev lagt på lortet?
Jo, så var det ikke sjovt.
Bare stikprøver. Det. Stikprøver. Der var nogle af de der vagter, der kunne have billeder af nogle forældre, så lige hejst op. Kender I ham her?
Jamen, det er også, altså, hyre en genganger. Man siger jo, alle har en genganger. Må ikke, man har en... En tjekkisk lookalike, der lige kan...
Hvis de 16-17-årige drenge, danske drenge, har råd til at hyre luder i limousiner nede i Prag, så må man også kunne finde en lookalike til deres forældre. Jeg siger det bare. Jeg siger det bare, Jan.
Jo. Den er noteret.
Nu ved vi det.
Så skal vi på restaurant.
Mm. I Prag?
Nej, vi skal lidt længere sydpå.
Sydpå?
Mhm. Har du ikke lidt lækkert afrikansk musik, måske?
Jeg har noget afrikansk musik, så skal jeg lige se, om det kan blive fundet herude.
Eller også bare noget fra det sydlige Spanien?
Det sydlige Spanien?
Hvor langt ned kan vi nå?
Jeg har noget god musik her, som måske kunne være det her. Det er restaurantsmusik.
Ja, det er perfekt. Vi skal på restaurant.
Er det okay?
Ja. Hvad er det for en restaurant? Må vi høre?
Det er norsk restaurant.
Nå. Okay, det passer godt nok ikke. Gør vi skal det til Nigeria.
Det her er en meget fin nigeriansk restaurant, der ligger i Aarhus.
Ja, det er det.
Det er måske en af de mest oversette Michelin-stjerner i hele Danmark. Det er nigeriansk running sushi.
Ja, og det kunne godt blive noget af en oplevelse. Fordi at man har nemlig, eller nigeriansk politi har anholdt 11 personer på en restaurant i Nigeria. Herunder ejeren af restauranten, som man ransagede og lukkede. Grunden til, at man gjorde det var fordi, at man havde fået en del anmeldelser omkring, at stedet skulle sælge retter, som indeholdte menneskekød.
Ja, der er musikken måske lige på den, den lidt krødre lamme side, ikke?
Jo, lad os bare...
Jeg finder noget andet musik.
Nej, lad os bare hænge med det.
Ja, men det her, det var jo en helt anden restaurant, jeg tænker på. Det er fin nigeriansk gadekøkken.
Jamen, det er det her vel også på et eller andet plan.
Ja. Ushi Okwutuku. Stamsted at spise. Legendarisk midtbanespiller fra Brøndby.
Da man renser stedet, finder man to friske menneskehoveder.
Det er ikke rigtigt.
Jo, det er rigtigt.
Hvor har du fundet den der nyhed hen, Jan?
Jamen,
Gastro.
Den er...
Samvirke.
Ja.
Lærernes indkøbscentral.
teamvladimir.dk.
Okay, hvor ville det være vildt, hvis Team Vladimir havde taget i at sælge menneskekød i sin skolekøkken ude i vand.
Simon, lad os lige bevare fokus.
Det kan jeg ikke. Jeg forestiller mig, at Team Vladimir står med det der visne øje og serverer menneskekød foran sådan nogle lidt blommefede danske matroner, der er kommet ind og synes,
tastes
du kan...
Like chicken.
Du kan fandme lave mad, ikke?
Jo, de var pakket ind i cellofan, og ud over det, under retssagelsen, så fandt man også to AK-47.
Ja.
Og lidt andre våben. Masser af ammunition. Mange mobiltelefoner lå også. Og nyhedsbureauet, som ligesom har været ude og tage pulsen på den her sag, de har snakket med lokale beboere, og de har sagt, at de har ofte bemærket, at der gik underlige mennesker ud og ind af den restaurant.
Ja.
Det ved jeg ikke, så man skal lægge det. En lokal præst er også overrasket over nyhederne, fordi han har faktisk nydt et par måltider derinde. Han kunne ikke forstå, at når han fik regningen, så var prisen lidt høj. Altså, beløbet, han skulle betale for de her retter, var ret høje.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig klart.
Jeg har fundet musikken fra restauranten.
Ja.
Jeg googlede lige restauranten.
Ja.
Human Flesh in Nigeria.
Okay, det er næsten mere uhyggeligt, hvis de hører... Country banjo musik.
Okay, så får de den her.
Ja, den, er,
den kunne de godt spille, når de serverede en buffet af menneskekød.
Men der er i hvert fald nødt til at skrue op højt for musikken, når man ligesom skal tilberede det friske kød.
Jamen, tror du ikke bare, de har plaffet dem om bag i?
Jo, når der ligger så mange skydevåben.
Men hey, har de en smiley? Det tror jeg nok, de har. Verdens gladeste menneskekød-smiley.
Ja. Det er jo ikke ualmindeligt, at man nyder menneskekød.
Don Hitler!
Man nyder menneskekød på de kanter. Det er ikke unormalt. I Afrika. Congo. Liberia. Jeg synes, hvis man sidder derude som en kær lytter og tænker, hvad skal jeg hygge mig med i aften, så synes jeg, at man skal gå ind på YouTube og se den dokumentar, der hedder The Cannibal Warlords of Liberia. Som er en fantastisk dokumentar. Og der ser man altså nogle af de her warlords, som, når en af fjenderne bliver taget til fange, så ryger hovedet af, og så er der festmåltid.
Det er meget ubehageligt. Der findes forskellige andre ting omkring borgerkrigerne. Der har jo været store problemer i Kongo og den centralafrikanske republik, som ligger lige der, og Liberia op til. Har der været forfærdelige civile, borgerkrig, stammekrig. Mm-hmm. Og det
er jo en del af deres, hvad skal man sige, det er jo sådan, man har gjort. Så hvorfor skulle man stoppe med det?
Ja. Det er selvfølgelig rigtigt, men så at gøre det til en turistattraktion, eller til en restaurant.
Det er en lokal restaurant. Jeg tror ikke, at der har stået sådan en, ligesom når du er nede på...
Den har ikke været Lonely Planet.
Når du er nede på, hvad hedder det, på Kreta, der står sådan en med dårlig nedklappet skjorte og lidt for meget parfume på, og siger, hello, would you like calamari? Jeg tror ikke, der har stået sådan en flot fyr ude foran.
Calamari? Calamari Møller?
Ja.
Og så står man dernede, og så får man et udkogt griserørhul. Mens man som rettroende muslim tror, at man spiser alt godt fra havet.
Ja.
Det er forfærdeligt. Forfærdelige mennesker, der gør
det
sådan noget.
Det er en anden snak. Men altså, det er har været meget udbredt. Jeg ved ikke, om det stadig er det. Det kunne godt tyde på det. Der er for eksempel Nakano-kriger, tror jeg, de hedder. De havde som en tradition at ligesom bringe hovedet tilbage. Som en gave, og når de ligesom kom med det trofæ, så blev trofæet hovedet kogt, og derefter blev kødet skåret væk. Den, der ligesom kom tilbage med trofæet, han fik simpelthen fri bar på palmevin, som tak for ligesom at have...
På putt i hul i.
Ja.
Der er også forfærdelige historier fra missionærer, der rejste ud i verden for at sprede de forfærdelige vestlige sygdomme til originalbefolkninger, som beskriver, hvordan at sejrende krigere jo, alle kender historien om indianerne og skalpene, men også har måtte udtage findes stadig bankende hjerte for at fortære det for en skrækindjagende forsamling af ellers tilfangetagende fjender, ikke? For ligesom at vise, at nu tager vi hans mod, hans hjerte, hans blod, og så tager vi hans familie, ikke?
Jo.
Så, men stadigvæk, jeg synes bare, det er voldsomt, at man ikke kan tage på en stille og rolig ferie i Nigeria, uden at få menneskekød.
Og nu har jeg jo lige lagt et lille fif op til en lille opskrift, hvis man vil lave falske æg. Jeg skal sige, hvis man overvejer at gøre sig i menneskekød, så er det meget udbredt dernede, at man lige giver torso et græskarlavmang.
Og det skulle simpelthen... siger du til mig, syge menneske?
Altså, og det skulle gøre, at... organerne og hele kroppen, altså alt kødet, bliver meget mere saftigt.
Altså,
det er
jeg har hørt
en tradition, men man bruger det andet.
Ligesom at man kan stoppe...
Og så er det i palmeolie, og så kan man servere.
Ligesom at man kan stoppe en... ligesom at man kan stoppe en dåsevæl op bag i en kylling.
En kylling, ja. Det virker
så,
også
hvis man
godt.
Skal tilberede hele stegt menneske, sidder du og siger det i radioen, så skal man
nej,
komme...
Nej, jeg har ikke sagt noget. Så nu kommer Gertrud, så må vi hellere...
Et græskarlavmang må da nødvendigvis betyde, at man... eftermiddagen, så er der gået i knæ og grin. Nej, Gertrud, kom tilbage. Det må vel betyde, at man farserer mennesket, det hele menneske med græskar, inden man lige så stille tilbereder det i palmeolie.
Ja, jeg er rystet, men det var mig selv, der bragte det på banen.
Ja, det synes jeg også, vi skylder lytterne at sige, at det var dig selv, der bragte den nigeriske menneskerestaurant på... bragt den på banen.
Men det kan også være, hvis man skal lave en kalkun eller noget, måske skulle prøve lige at prøve sig frem, hvis man synes, den er lidt tør i det.
Jeg
og
kan
så
ikke,
tage en græskarlavmang med, så tror jeg, at...
jeg ser Svend Sved foran mig. Jeg ser Mads Mikkelsen, som står foran mig og forklarer, ja, så kom der også svensker gående ned i parken, ikke? Så de grønne slagter. Jeg siger ikke det, der sker, jeg siger, at det... Men vi lægger ikke menneskekødsopskrifter op på siden.
Nej, det
nu har
vi.
Du lagt opskriften op på falske æg i dag.
Jo, det må være mere end rigeligt.
Som jeg også, også er glad for. Hej Gertrud.
Hej.
Og velkommen til.
Jo, tak. Altså Jan, hvad er det, du googler, før du kommer fra? Altså,
alt.
Hvor er I startet for at ende så horribelt et sted, som ordet græskarlavmang?
Vi har snakket om politireolen.
Ja, nå, det kan jeg godt se. Klovnet, så hænger det mere sammen.
Falske æg i Kina. Unge i Prag, og så kom vi lige til Nigeria, hvor der var menneskekødsrestaurant.
Jamen, der er der en lige linje.
Så røg jeg lidt videre derfra og fandt ud af, at det åbenbart er meget udbredt, at når man har fanget en fjende, så skal han have et lille græskarlavmang, før man tilbereder ham i palmeolie.
Ja, det er spændende. Gertrud, og med så appetitlig en overgang, hvad skal eftermiddagen bringe os i dag?
Jamen, altså... jeg kan ikke lave en overgang.
Det kan du da gøre.
Jeg kan ikke lave en overgang der.
Gertrud Højlund, hvad handler eftermiddagen om i dag?
Eftermiddagen, den handler i første omgang, skal vi tale om, om adoption, simpelthen. Om,
kender ikke noget til det?
Det har du ikke hørt noget om. Nej, men det er der andre, der oplever, Simon, og dem skal man også tænke lidt på.
Skal jeg?
Det synes jeg.
Især dig.
Vi du er, godt blive hængende. Vi er en form for kuponfænomen fra 70'erne, også adoptivnitter i midt-30'erne, ikke? Lad nu være, alle ville, alle kunne, alle gjorde det.
Sideven.
At der så er kommet en forretningsmæssig vinkel på det, som er ganske modbydeligt og direkte inhuman, det skal jeg ikke kunne gøre godt for. Det er jeg hvide menneskers lod her i livet, åbenbart. Men hvad
så er den jo taget for så vidt.
Ja, ja, hvad så? Får vi også vejret på et tidspunkt?
Ja, det kommer der også noget af.
God fornøjelse, kære lytter, med eftermiddagen med Kasset Holland. Nu får du først nyderne.